Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Виктор Великий патруль, Ставрополь тайфун кеше ракета корабларында хәрби диңгез флагларын беренче тапкыр күтәрү тантанасында катнашты. Чара видео элемтә аша узды. Хәрби диңгез флоты баш командующие Александр Моисеев сәламләү сүзе белән чыгыш ясады. Ул заманча хәрби корабларының Акбарс судлар төзү корпорациясенең Яшел Үзәндәге Горький исемендәге заводында җыелуын, флагларның Республика көне алдыннан күтәрелүенең символик мәгънәгә ия булуын әйтте. Акбарс корпорациясе Россиянең судлар төзү сәнәгате предприятиеләре арасында мөһим урында тора. Рөстәм Миңнеханов корабльләрнең Россия флоты традицияләрен саклап, лайыклы хезмәт итәчәгенә ышаныч белдерде. Предприятие җитештерү эшчәнлегенең 130 еллыгын биләп үтә. Бу тантана да аның уңышлы булуын раслый. Корабльләрдә флагларны күтәрү вакытында Россия Федерациясе гимны яңгырады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Байконур шәһәре хакимияте башлыгы Константин Бусыгин белән очрашты. Алар төбәк-ара һәм муниципаль-ара дәрәҗәдә хезмәттәшлек мәсьәләләре, шул исәптән Татарстанның яшьләр сәясәте өлкәсендәге тәҗрибәсен өйрәнү турында фикер алышты. Муса Җәлил исемдәге Татар дәүләт опера һәм балет академия театрында милләт җыенының пленар утырышы узды. Утырышны Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василь Шәйхразиев ачты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында җыенда катнашучыларга татар милләтенең патриотлары булулары өчен рәхмәт белдерде. Милләт активистларын бүләкләде.
Шетелдәме, сез һәммәгездә, ниндер үзегезнең шигырдә, эштә, аңа карамастан сез безнең милләтебез патриотлары, без сезгә таянабыз, без сезнең белән бергә, шуңа күрә зур сүзләр, рәхмәт сүзләре сезгә, исәнлек, саулык. Сез безнең таяныч, бик эштәлекле чыгышлар, рәхмәт бик зур. Әлбәттә, без үзебезнең телебез, гырыт гадәтләребезне саклау өчен нинди генә нәрсә генә эшләргә кирәк, менә бу Татарстан күләмендә дә безнең комиссия эшләп килә. Әлбәттә, без гаиләгә таянырга тиеш. Әр гаиләдә әгәр дә ана телендә сөйләшмәсәләр, ул тел югала. Менә дин әһелләре мендә, без бит аларның авторитетын, аларның көчен кулланырга тиеш. Без бит үзебезнең телебезне, динебезне бергә күреп, бергә сакларга тиеш. Шуңа күрә сезгә, һәммәгезгә дә менә шулай безнең татар милләтенең патриотлары булганыбыз өчен зур-зур рәхмәт сезгә. Исән-сау булыгыз, үзегезне сакларыгыз.
Милләт җыенының пленар утырышында татар телен онлайн өйрәнү мәктәбе директоры Данил Гинаятуллин Казанның мәдәният яшьләр үзәкләрендә, китапханәләрдә, районнарда сөйләм клубларын һәм тел курсларын оештыру тәкъдиме белән чыкты. Рөстәм Миңнеханов бу тәкъдимне хуплады. Утырышта Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев эшлекле сөйләшүгә югары бәя бирде.
Кем генә чыгыш ясамасын, күзегезгә карап утырабыз. Бу бит үзебез турында үзебезнең кайгыртуыбыз бит. Менә бит ничек өлгерәбез. Безнең горурлыгыбыз, безнең халыкыбызның сыйфаты бу. Шалтанмаслык түгел, шын күңелдән әйтәм. Мен бит шалтанып утырам. Ортая кешенең күңеле йомшарак була бит. Но монда моннан да артык. Шул проекттер аңлашып, республика үзебезнең яз башыбыз, үзебезнең халыкыбызның бүгенгесе киләчәге турында уйлану, кайгырту. Дөресен әйткәндә, иң зур рәхмәтләр берсе бүген. Шатланып отырам мен. Менә без нинди икән. Шушындай дәрәҗәдә булуыбыз, шушындай республикабызда яшәүебез, менә шулай кайгырту бер-беребез турында, туган җиребез турында. Бу бит зур горурлык.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Оренбургтагы Эрмитаж Евразия мәдәни үзәгендә һәм музеенда булды. Эрмитаж Евразия мәдәни үзәге үз эшчәнлеген узган елның 6 сентябрендә башлап җибәргән. Биредә ике күргәзмә залы, яшма бүлмәсе урнашкан. Фәрит Мөхәммәшин 1830-1850 еллардагы портретлар күргәзмәсен карады. Экспозициядә шушы елларда Россиядә эшләгән ил һәм чит ил рәссамнарының 58 картинасы тәкъдим ителгән. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе әйтүенчә, Россиянең 5 шәһәрендә эшләп килүче Эрмитажның мәдәни үзәкләре югары сәнгатьне аңлаучылар өчен дөнья мәдәнияте хәзинәсенә кадәр ораны сизелерлек кимәтә. Ватандашларыбыз үз шәһәрләреннән чыкмыйча да, бөек илебезнең уникаль тарихи мәдәни байлыгын күрә ала дип билеп итте Фәрит Мөхәммәшин. Ул Эрмитаж Евразия мәдәни үзәге коллективын Казан үзәге белән хезмәттәшлеккә чакырды. Фәрит Мөхәммәшин Оренбургта Идел буе федераль округының закон чыгаручылар советы һәм Идел буе федераль округы төбәкләренең закон чыгару органнары каршындагы яшьләр парламентлары ассоциациясе утырышларында катнаша. Быел Татарстанның 62 предприятиесе нәтиҗәле һәм конкурентлы икътисад ил күләм проектына кергән хезмәт җитештерүчәнлеге федераль программасына кушылды. Проект компанияләргә җитештерүнең нәтиҗәлелеген арттыру өчен федераль һәм төбәк компетенцияләр үзәкләре экспертларын бушлай җәлеп итү мөмкинлеген бирә. Белгечләр хезмәткәрләренә сакчыл җитештерү осталыгын өйрәтә, эшке логистиканы оптимальләштерергә, җиһазларның тулы йөкләнешен тәэмин итәргә булыша. Предприятиеләрне яңа программага җәлеп итү буенча Казан, Әлмәт һәм Шаллы лидерлар булды. 2025 елда ук нәтиҗәне арттыруга теләгән компаниялар өчен тагын 15 сертификат бар. Программада катнашуга гаризаны җиштерүчәнлек.рф IT платформасы аша бирергә мөмкин.